Qindra lajme me përmbajtje rreth kurave dhe rreziqeve nga COVID-19 janë përkthyer dhe ripublikuar në gjuhën shqipe nga burime jo të sigurta të informacionit. Një lexim i thjesht në internet dhe ju do të kuptoni që pjesa më e madhe e informacioneve nuk e ka të cituar burimin original dhe si rrjedhoi informacioni është lehtë i kontestueshëm. Vetëm në vitin e fundit janë mbi 20 raste kur Këshilli i Mediave të Shkruara ka konstatuar se mënyra se si janë përkthyer lajmet dhe janë ripublikuar nga portalet ka qenë në kundërshtim me rregullat e këtij këshilli. Prej kësaj shprehje janë edhe lajmet për COVID-19. Të dhënat na tregojnë se në kohën kur njerëzimi po ballafaqohet për të shpëtuar jetën nga infektime me COVID-19, janë shtuar edhe lajme të rrejshme dhe konspiracioniste për vaksinat anti-COVID. Gjithashtu janë shtuar edhe lajmet për pasojat që mund të lë ky virus në shëndetin tonë, në ekonomin dhe jetën tonë të përditshme me masat anti-COVID. Por në të njëjtën kohë, shumë kush ka tentuar dhe tenton pa shkencë, pa thirrje profesionale e pa burime zyrtare të ofroj lajme të dyshimta, të pabazuara dhe konspirative sa i përket pasojave që mund të ketë njeriu dhe shëndeti jon pas marrjes së vaksinës në Kosovë. Pra, në vend se të kemi informacione të rëndësishme, mund të kemi informacione potencialisht të dëmshme dhe të rrejshme. Po na vendosin qipat, mbetesh steril, po duan me na kontrolu, me na mbajt me barna. Janë këto disa thirrje nga njerëz që janë kundër vaksinimit dhe shpesh ka konspiracione që janë shpërndar nga anti-vaksin grupet në përbot. Zakonisht lajmet e rrejshme, të pakonfirmuara e të dyshimta mund të përhapen më shpejt nëpërmjet kanaleve të ndryshme si mediat sociale edhe nëpër platforma të tjera online. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ofruar informata të rëndësishme për të gjitha ata persona që kanë mendyshje për marrjen e vaksinës, pasojat nga vaksina e tjera, por edhe duke ofruar informata të rëndësishme për të parandaluar lajmet e rrejshme, konspiracionet e tjera. Por, mediat kredibile dhe profesionale në Kosovë gjatë raportimeve të tyre për temat anti-Covid dhe ndikimin që mund të ketë marrja e vaksinës, duhet të fokusohen kryesisht të citimi burimeve kur një shkrim apo artikull ripublikohet ose kur përkthehet nga një media tjetër ndërkombëtare e nga një gjuhë tjetër. Shprehia që informacionet e marra nga burime ndërkombëtare të përkthehen dhe të mos situohet burimi i informacionit duhet të ndryshojë. Bashkë me të, duhet të ndryshojë edhe shprehia e lexuesve. Këta të fundit duhet të dinë që materialet pa lindje të burimit mund të jenë të pavërteta dhe nuk duhet të besohet. Ajo që ka tjetër mund të bëjnë gazetarët dhe mediat është që t'ju japin hapësirë më të madhe ekspertëve të fushës, mjekve dhe specialistëve të cilët mund të ofrojnë këshilla, informacion dhe kujdes për shëndetin ton para dhe pas infektimit me COVID-19. Pra, duke cituar burimin zyrtar të informacionet e të lajmet ndërkombëtar, ne kemi hequr me dyshet e një informacione jo kredibel, kemi cituar një media kanal, revistë shkencore kredibile dhe kemi ndihmuar sa do pak në mos hezitimin dhe parandalimin e ndonjë paqartësie edhe më të madhe te publiku për ndikimin e marrës apo jo të vaksinës anti-Covid.